Азаттык радиосу 2-марттагы уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болот. Анын мазмуну төмөнкүчө. Ломбардтын ишин чектеген жаңы мыйзам. Жогорку кеңеш күрөөкана иши жөнүндө мыйзам өзгөртүүнү караган документти экинчи окууда кабыл алды.
Ошол укуктук сабатсыздык билбестиктен болуп атат. Билбестик адам жок иштен куткарбайт. Ушуну билип койсоңуздар, эч качан үйдү ломбардка күрөөгө койбоңуздар.
Тигүү тармагынын өкүлдөрү былтыртан бери кыйынчылыкка кептелип баратканын билдирип коңгуроо кагышууда. Тигүү индустриясы кандай өзгөрүүлөргө муктаж болуп турат жана өкмөттүн чаралары заман талабына шай кешкелеби? Бул суроого элдик экономика түрмөгүндө жооп издейбиз.
Өзбекстан азыр келбей калды, Тажикстан келбей калды, Казакстан Кытайдан алып калды.
Ошондой эле жаңы имаратка көчкөн Чүй облустук театрынын ишмердиги тууралуу айтып беребиз. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азырканым Гүлелкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден Газа секторуна азык-түлүк америкалык учактар менен аба аркылуу жеткириле турганын кабарлады. Алгачкы жардам ушул дем алыш күндөрү жетиши керек, АКШ көп нерсе жасашы керек деген Джо Байден Газага жардам жетишпей жатканын кошумчалады. Ошондой эле ал АКШ палестиналыктарга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн деңизден коридор ачуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын белгиледи. Ак Үйдүн коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби алгачкы катта менен аскерлерге даяр кургак тамактар алып барылышы мүмкүн экенин айтты. Кирбинин айтымында гуманитардык жардамды аба аркылуу туруктуу түрдө жеткирилип турат деп билдирди. Муну Израиль колдоого алган. Буга чейин Газа секторуна Иордания жана Франция абадан жардам жеткирген. Бириккен улуттар уюмунун мекемеси Газа тилкесиндеги жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги болжол менен 1.5 миллион палестиналыкка гуманитардык жардам көрсөтүп келет. Орусиянын 4 аймагынын соту оппозиция лидери Алексей Навальныйдын атын экстремисттик символдорго теңеген чечим чыгарды. Бул тууралуу Первый отдел укук коргоо долбоору билдирди. Укук коргоочулар административдик мыйзам бузуулар жөнүндөгү 3 токтомго шилтеме кылып жатышат. Кеп Челябинск, Краснодар жана Мурманскдагы Алексей Навальныйды эскерүү акциялары тууралуу болууда. Соттор акцияга чыккандардын плакаттарында Алексей Навальныйдын аты жазылган үчүн административдик чара көрүү чечимин чыгарган. Соттор өздөрүнүн токтомдорунда Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду экстремисттик уюмдардын тизмесине киргенин жана Навальныйдын ысымы ал жерде кайра-кайра айтылганын шилтеме жасаган. Долбордун адвокаттары соттор жаңылышып жатканын белгилешип, Навальныйдын фамилиясына эч кандай соттун чечими менен тыюу салынган эмес жана тыюу салынышы мүмкүн эмес экенин айтышкан. Юристтер фамилия үчүн жазалоо практикасы көнүмүш адатка айланып кетиши мүмкүн экенинен кооптонуп турушат. 2021 жылы Орусиянын бийлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондун экстремисттик уюм деп тапкан. Навальный каза тапканы 16 февралда белгилүү болгон. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы ал сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип дароо эсин жоготконун маалымдаган. Сөөгө энеси Людмила Навальныйга 24 февралда гана берилип, 1 мартта ал жерге берилди. Талаштуу имараттын тургундарына ипотекага салынган үйлөрдөн берилер айтылды. 2 мартта Сөркулов 16 имаратынын айрым тургундары Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен жолугуп чыкты. Анда тургундар үй маселесин чечип, тергөө иштерин тездетип берүүнү суранышкан. Жолугууга баргандардын бири Талантбек Розалиевдин айтымында шаар мэри мамлекеттин эсебинен салынып жаткан үйлөрдөн 20 жылга ипотекага берүү маселеси каралып жатканын айткан.
Мэр болсо айтты, баарын көрүп атабыз, түшүнүп атабыз, силерде акчаңарды бергенсиңер, эми ошо позеретиңерден алып бергенге жардам беребиз, бирок силерге 20 жылдык ипотечный кылып өздөрүнчө отуруп чечишиптир. Кудай буюрса жакынкы арада чечилет деди, кудай буюрса.
Деди Розалиев. Бишкек мэриясы бул маалыматты ырастады. Азыр жашоочулар күчтөп чыгарылган бул имараттын ичинде бир нече адам бар. Алар соттун чечимин көрмөйүнчө үйлөрүнөн чыкпай турганын айтууда. Тургундардын айтымында 1 марттын кечинде укук коргоо органдары бекинип алгандарды күчтөп чыгаруу үчүн эшиктерин талкалап кирген. 9 февралда талаштуу имаратка Бишкек мэри Айбек Жунушалиев баштаган шаар бийлиги келип жашап жаткан 60 ашык үй бүлөгө 1 мартка чейин чыгып кетүүн эскерткен. Тургундар батирлерди мыйзамдуу сатып алышканын башка жака көчпөй турганын айтышууда. Бийликти колдоп жүргөн жаран алдамчылыкка шек саналып кармалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясы алдамчылыкка шек саналып 2 жаран кармалганын билдирди. Расмий маалыматка караганда алар аймактардын бирине жетекчилик кызматка ишке орноштуруп берүүнү убада кылып, жабырлануучудан 50 000 доллар доллар өлчөмдө акча алган. Андан соң жүргөн жерин жашырып кеткен шектүүлөр өлкө жетекчилиги менен байланышы бар экенин айткан. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон, шектүүлөр милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда анын ушул сыяктуу кылмыш фактыларын жасоого катыштыгы бар жогу аныкталууда. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адам Бегзат Төмүрбеков экенин жазып жатышат. Алар социалдык тармактарда азыркы бийликти активдүү колдоп жүргөн. Президент Садыр Жапаров Керемет банкты Улуттук банктан министрлер кабинетине сатып алууга байланыштуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына чыкты. Жогорку кеңеш Керемет банкты Улуттук банктан сатып алуу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулап 14-февралда кабыл алган. Мыйзамга ылайык министрлер кабинетинин атынан каржы министрлиги Керемет банктын 97.5% акциясын Улуттук банктан 7,126,432,000 сомго сатып алат. Парламентте Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев мындай 6 жыл мурда Керемет банкты алуу туура эмес чечим болгонун белгилеген. Керемет банк өлкөдөгү мамлекеттин үлүшү бар банктардын бири. 2010 жылга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын тиешеси болгон Азия Универсал банктын активдеринин негизинде Залкар банк түзүлгөн. 2013 жылы бул банктын акциялары орусиялык ишкерлерге сатылып, аталышы Росин банк деп түзүлгөн. 19 жылы бул банктын акцияларына Улуттук банк ээлик кылып, Керемет банк деген аталышы ыйгарылган. Бишкекте каржы пирамидасын уюштурууга шексен алып 33 жана 29 жаштагы жарандар кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Расмий маалыматка караганда милицияга бир жаран кайрылып, алар тез заряд компаниясынын ээлерине карата чара көрүп берүүнү өтүнүп кайрылышкан.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Жыйырма тогузунчу февралда жогорку кеңеш ломбард иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Өзгөртүүнүн максаты ломбардтар берген насыя каражаттарынын жогорку пайыздык ченемин чектөө болуп эсептелет. Толугураак Кубат Отурбаевтен угалы.
Бишкек шаарынын тургуну Эноман автоломбард Молодой каржылык уюмунан былтыр жайында 280,000 сомду насыяга алган. Ал ишкерлик менен алектенерин өтө зарыл болгондо аталган ломбардка кайрылган, бирок кийин пайыздарына жана негизги суммага кошулган туумдарын төлөй албай чоң көйгөйгө кабылганын айтат.
Мен машинем бар болчу, анан акча керек болуп калып, ал жерден тез аласың да, эгер машинең бар болсочу. Ошол жерден акчаны аргасып болдум, проблемалар болуп калыпчу. Банктарга же болсо башка компанияларга кайрылсаң, алар көп убакыт документтер бир айга чейин сокулуп кетет да, тигинди алып кел, мунун алып кел деп атчу. Анан булардан алган автоломбард Молодой деген 280,000 сом да алган сумманчы. Машинем бар $10,000. Ошол эмнеге жеткиптир эле, мисалы 280,000 аштырыптыр эле булар. Машинени алып алыш да максаты. Схемалар ушундай экен, мага окшогондор көп экен. Ошондо мен азаттыкка да кайрылгам
деген пикирин билдирди Элеман. Биз өзүн Руслан деп тааныштырган автоломбард Молодой ломбардынын менежери менен байланыштык. Анын айтымында каржылык уюм тийиштүү лицензияны белгиленген тартип менен алып, мыйзамдын алкагында иштеп келатышканын, насыянын пайызы укуктук талаадагы рынокто колдонулуп жаткан ченемдин чегинде экенин айтып, Элеман алган акчасын бербей иш сотко өткөнүн билдирди.
Ал кесипте алган, алган просто алып ал кайтаргысы келбей эле мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп эле өзү үчүн салып эме кылган. Ал боюнча биз сотко кайрылганбыз, азыр соттук өндүрүш бар. Бул төлөгөн эмес, төлөгөнчө бул өстүрүп жүрө берген, ар кандай сылтоолорду айтып машинасын сураган, айдап турайын деп ага деле бергенбиз. Ошону менен он даже скрывает.
Жогорку кеңеште айтылган маалымат боюнча өлкөдө 424 ломбард катталган. Жакында өткөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 144 ломбардтын иши убактылуу токтотулду, 12 такыр жоюлду, деди финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Марат Пирназаров.
Ломбардтарга нарушение кылган үчүн штрафтар салынган, анан андан сырткары лицензияларын токтотуу боюнча 144 ломбардтын лицензиясы токтотулган. 10 жакын ломбардтын лицензиясы вообще деятельность прекращение кылып аннулировать этилген.
Өткөн жылдын аягында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ломбардтардын пайыздык өлчөмү ашыкча болуп, эл андан жабыркап жатканын, жакырчылыктагы өлкө коопсуздугуна коркунуч келтирерин айткан болчу.
Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранчын акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбарддан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн процентерди коюп туруп, аны дагы эзет. Үй мүлкүн алдырып коюп атышат, мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Ушинтип проблеманын үстүнө проблема болуп, эл кыйналып атат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, ар бир жаран финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматына арыз менен кайрылып, миң сомго лицензия сатып алып, ломбард ача алат. Лицензия мөөнөтсүз убакытка берилет. Патент үчүн айына 20,000 сом төлөш керек. Ишкердик субъекттер менен катар эле ломбардтарды текшерүүгө мораторий жарыяланган. Ошондон улам аларды капысына барып текшерүүгө, ишине кийлигишүүгө тыюу салынган. Экономика министри Данияр Амангелдиев акчага зарыгып кайрылгандар күрөөгө эмне буюмдарын таштаарын айтты.
Күрөөгө койгон нерселер транспорт 5% гана эметет, бытовой техникалар 7%, смартфондорун койгон 10%. Эң эле көп бул алтын эмелер буюмдарын күрөөгө койгон бул 74% ээлейт да.
Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар эл арасында ломбардтарга алданып, үйүнөн айрылгандар да бар экендигин айтышты. Бирок Данияр Амангелдиев азыркы мыйзамга ылайык дагы ломбардтар үйдү күрөөгө алууга укугу жок экендигин билдирди. Бир нече депутат андай мисалдар бардыгын айтышты жана антип иштеген ломбардтар лицензиясы жок, мыйзамсыз иштеп жаткандыгы белгилүү болду.
Урматтуу элим журтум, экономика министри айтып атат, үйлөрдү күрөөгө койгонго болбойт ломбардка деп. Ошол укуктук сабатсыздык билбестиктен болуп атат. Билбестик адам жоопкерчиликтен куткарбайт. Ушуну билип койсоңуздар, эч качан үйдү ломбардка күрөөгө койбоңуздар. Мына министрдин өзүн өзүнө угуп атабыз.
Бул депутат Нуржигит Кадырбековдун пикири болду. Буга чейин Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети ломбардтар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап, талкуунун жыйынтыгы менен кабыл алып берген болчу. Депутаттар ал жолу министрлер кабинети сунуштаган 47.8% ченемди 29%га төмөндөтүүнү сунуштап, ошол вариант кабыл алынган. 29 февралда мыйзам парламент тарабынан экинчи окууда 63 добуш менен кабыл алынды. Ага ылайык эми ломбардтардын койгон ченеми 29.83%дан ашпоого тийиш. Анын 17.83% улуттук банктын ставкасы, ломбардтардын таза маржасы болсо 12% болмокчу. Биз жогоруда сөз кылган автоломбард Молодой ломбардынын өкүлү Руслан 12% таза киреше менен иштөө кыйынчылыктарды жаратарын, себеби каржы уюмун түзүп, салык, имарат, айлык акы сыяктуу бир катар чыгымдарды көтөрүп иштөө өзүн актабай калаарын белгиледи.
Мен жеке оюм, что это очень низкий вот этот даже банктар, мне кажется, у них процент побольше. А краткосрочный займ, да, это всё-таки невыгодно. Скорее всего, закроются.
Деди автоломбард Молодой каржылык уюмунун өкүлү Руслан. Министр Данияр Амангелдиевдин маалыматы боюнча ломбардка кайрылгандардын 76% бир айга чейинки мөөнөткө насыя алышкан. Ал насыялардын 62% өз убагында кайтарылат, 28% мөөнөтүн өткөрүп кайтарат. Бирок 10% айланасындагы акча кайра кайтарылбайт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Тигүү тармагынын өкүлдөрү былтыртан бери кыйынчылыкка кептелип баратканын билдирип коңгуроо кагып жатышат. Коңшу Өзбекстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин жеңил өнөр жай рыногунда кыргыз тигүүчүлөрүнө күчтүү атаандаштыкты жаратууда. Тигүүчүлөр өкмөттүн экономикалык реформалары аларды катуу жүдөтүп жатканын айтса, эксперттер тармак өнүгүүнүн жаңы этабына өтүп баратканын белгилешет. Тигүү индустриясы кандай өзгөрүүлөргө муктаж болуп турат жана өкмөттүн чаралары заман талабына шайкеш келеби? Бул суроого Кубатбек Айбашев жооп издейт.
Бишкектеги кийим тигүү цехинин ээси Диля Дүшөбаева 2023 жылга чейин тиккен пальтоларын Орусия, Өзбекстан, Казакстанга экспорттоп, жакшы киреше менен иштеп келген. Бирок былтырдан бери Кыргызстандын тигүү тармагындагы ишкерлер демилгени коңшуларга алдырып баратканын айтып жатат.
Азыр биздин рыноктон Өзбекстан албай калды. Алар себеби мамлекет аябай колдоду дагы миңдеген орундуу фабрикаларды ачып атат. Менден мурда мен пальто тигем, пальто алып жүргөн клиент бар эле, кардар бар эле. Ал миң орундуу фабрика ачты. Анан кийин ошого бизде бир иштеген бирөө бар эле, анан иштебей калган эле, ошону технолог кылып айына айлык төлөмдөп алып кетти да. Ал дегени бизди бизден пальто албай калды деген сөз. Өзбекстан азыр келбей калды, Тажикстан келбей калды, Казакстан Кытайдан алып калды. Өзү мындай 93 жылдан бери дордойду өзү сүттөсөт биздин ишкерлердин нандарын башка коңшулар алып кетип атат да, себеби аларда ишкерге көбүрөөк колдоо болуп атат да, бизде колдоо болбой аткандай да. Ишкерлер өздөрүбүз, өзүбүз эле цехти өзүбүз куруп, өзүбүз жасап, ушинтип эле иштеп атабыз.
Урмат Байматов аттуу ишкер дагы соңку кездери Өзбекстандын ишкерлери Мадина базарына келип, Өзбекстанга товарыңар менен келгиле, 2 жыл бажы алымын, ижараны, салыкты төлөбөйсүңөр деп таттуу убадаларды берип, чакырып жатканын көргөнүн айтты. Тигүү компанияларынын өкүлдөрү аларга мамлекеттин колдоосу жетишпей турганын айтат. Маселен, ири буйрутмаларды алып келүү үчүн ишкерлердин эл аралык көргөзмө жарманкелерге барып, катышуусуна шарт түзүү, логистика көйгөйүн чечүү, салыктык башкарууну жөнөкөйлөтүү, каржылык жана материалдык колдоолорду көрсөтүүнүн чаралар зарыл болуп турат. Грин фабрикасынын жетекчиси Тилек Сапарбаев жакында тигүү индустриясына арналган тегерек столго катышып, көбүнчө Казакстанда жаралып келаткан логистикалык көйгөйлөрдү чечпесе, Кыргызстандын тигүүчүлөрү атаандашка туруштук бере албай, ири буйрутмалардан куру кала берерин белгиледи.
Биз азыр логистикада 30 күндөн бери товарыбыз, жөнөтүлгөн товарыбыз кетпей атат. Бул эми погодадан болот, погодадан биз 20% эле түшөт, калган 80% Казакстан, Россия логистика бажы кызматы чечилби келет да. Эркештанга мына сканердик немени койдукпу коридордо, ошондойду эмнеге Казакстан менен сүйлөшүп биздин өкүлдөр барып, ай ушул менен оокат кылып атабыз, ушул баягы кетип аткан товарды тоспоголарчы. А биз эптеп тияктан кардардан заказ буйрутма алабыз дагы, жөнөткөндө 10 күндө долбоорго жазабыз, анан тиякта очередь берет. Бир ай эмес, бир шаар очередь турат туурачы, анан жетпичек клиенттер отказ берет. Бул маселени ким тартат? Биздин нерсе эмес да, бул мамлекетке дагы зыян. Эгер биз анын буйрутмасын убагында так дана жеткизбесек, ал конечно Өзбекстанга кетет, Кытайга кетет, кимдин логистикасы жакшы болсо. Чоң бренддер Кыргызстандан кетип жатат. Биздин Грин компаниясында эле 3-4 кардарыбыз бар болчу, Кытайга кетти, Өзбекстанга кетти. Эмне себептен кетти? Кайра эле логистика, жумуш орундары, ошо баардык эле шарттар жок. Көп баягы эми факторлор көп да, кетирип жатабыз. Бирок эң мен токотер жерим бизде Кыргызстанда өндүрүүчүлөрдө чоң потенциал бар. Биз азыр Кытай менен да конкуренция кыла алабыз, Өзбекстан менен да, башка Турция менен дагы.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына караганда 2018-2019 жылдары тигүү тармагы боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Андан бери ички жана тышкы рынктар боюнча изилдөө жасала элек. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков тигүү тармагынын көп бөлүгү көмүскө дештегендиктен сапаттуу талдоолорду жасоо жана иштиктүү программаларды аткаруу мүмкүн болбой жатканын айтат.
Когда они по словам говорят 100 000, 200 000, 300 000, к сожалению.
Сөз жүзүндө 200-300 000 жумуш орун бар экени айтылат. Тилекке каршы 4 000 эле жумушчуга патент алып, камсыздандыруу полисин төлөшөт. Бизде тигүү тармагында расмий түрдө кудум 4 000 эле жумушчу иштеп жаткандай. Андыктан көпчүлүгү көмүскөдө экенин эске алганда, объективдүү жана сапаттуу талдоо жүргүзүү өтө татаал. Расмий түрдө 4 000 эле жумушчу менен кантип документ даярдап, өлкө жетекчилигин алып барабыз? Ошондуктан азыр тигүү тармагы дагы көмүскөдөн чыга турган учур келди. Биз аларды колдоого алууга даярбыз. Бирок жагдайды туура баалоо үчүн реалдуу маалыматтар керек. Өзбекстанда тигүү тармагына кызуу колдоо көрсөтүлүп жатканын угуп калабыз. Биз дагы изилдеп баштадык.
Мы да слышим, что в Узбекистане идет большая поддержка, и мы сейчас вот начали изучение.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандын тигүү индустриясынын товарларынын негизги бөлүгү Орусияга экспортолот. Андан кийин Казакстан, Өзбекстан жана Беларусь турат. Орусияга экспорт өзгөчө 2022 жылы катуу өскөн. Ал жылы санкциялардан улам эл аралык рынктардан улактап калган Орусияга кийим кече экспорту 4-5 эсеге көбөйгөн. Бирок 2023 жылы Кыргызстандын трикотаж жана текстил кийимдерди Орусияга экспорттоосу кескин азайып кетти. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Сиздин назарыңызга Кыргызстандын тигүү тармагы тушуккан көйгөйлөр тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаева кийим кечек продукцияларын экспорттоодо Казакстанга көз каранды болбой, башка базарларды издөө зарылдыгын белгиледи. Ал альтернативдүү вариант катары Кытай менен Европа багытын сунуштайт.
Мы сейчас усиленно работаем в китайском направлении, чтобы уйти от этой зависимости от Казахстана.
Биз азыр Казакстандын көз карандыгынан кетүү үчүн Кытай багыты боюнча катуу иштеп жатабыз. Буйурса, айыл чарба өндүрүмү боюнча Казакстандын көз карандыгынан ушул күздөн баштап 30%, кийинки жылы 70% кутулабыз, Кытайга киргизебиз. Ал эми тигүү тармагы боюнча дордойду бондулук аймак кылууну сунуштайт элем. Экинчиден, салык боюнча программалык камсыздоо иштеп чыгуу керек. Анда иштеген оператордун айлыгын дордойдун жетекчилиги төлөсүн. Тигүүчүлөр эсепчи жалдап отурбашы керек. Үчүнчүдөн, ырас, биз Орусияга өзүбүздүн товарларыбызды өткөрө албай, казактарга күнүбүз түшүп жатабы, анда биз мындай күн кордуктан кетишибиз керек. Өзбекстан сыяктуу эле башка базарларга кетүү кажет. Бул үчүн бондулук аймакта лаборатория куруп, тигүүчүлөргө тастыктама алууга көмөктөшүү зарыл. Буга албетте убакыт керектелет. Тигүүчүлөр тастыктаманы алгандан кийин биз Кытайга барып, бизнес форумдарды өткөрүп, аларга мен тигүү өндүрүшчүсүмүн, менде тастыктама бар, силер биз менен бирге жип шууңарды Made in Kyrgyzstan бренди менен Европага жөнөтсөңөр болот деп айта алабыз. Анын үстүндө бизде VSP Plus программасы бар. Ал боюнча биздин текстиль товарлары Европага бажы алымысыз кире алат. Келгиле, силер менен чогуу башка сатуу базарларын издейли. Эмне үчүн Орусияга байланып калдык? Эмне үчүн казактар өткөрбөй жатат деп жалдырап отурушубуз керек? Келгиле, мындай күн кордуктан кетели.
Почему мы на это России зациклились и казахстан выдумывает этот тег, вот вы говорите, мы годами сидим. Давайте уходить от этой зависимости.
Эксперттер Кыргызстандын экономикасы башка экономикаларда эле Орус армиясынын Украинага кол салышы, пандемия сыяктуу глобалдык окуяларга байланыштуу кризистик кырдаалды башынан кечирип жатканына көңүл бурушат. Мындай жагдайды алар убактылуу турбуленттүүлүк деп аташат. Эл аралык логистикалык чынжырчалардын бузулушу, валюталардын курсунун секириктери жана буйрутмачылардын азайышы көп ишканаларды кудуретсиз абалга кептеди. Мода жана текстиль ассоциациясынын төрагасы Зафарбек Сулайманов учурдагы кырдаалды башка тарабына караганда кризис эмес, трансформация деп атоо туура болот деп эсептейт. Ал Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын экспорту буга чейин 80-90% Орусияга байланыштуу болуп келсе, эми эл аралык базарларды диверсификациялоо зарылчылыгы турганын айтат. Ал эми Өзбекстан менен олуттуу атаандаштык жок экенин белгилейт.
Өзбекстан боюнча жана такта менен өндүрүлгөн тездемелер менен иштешет, ошол багытта аябай күчтүү трикотажный өндүрүш боюнча. Өзбекстан трикотажный да күчтүү болсо, биз текстильный да күчтүүбүз. Эмнеге? Себеби биз Кытай менен мамилебиз жакшы, Кытайдан оптовый закуптар көп болот. Бирок акыркы жылдары Өзбекстан деле Кытайга жолун ачып, Кытайдан ишкерлерди киргизип Өзбекстанга, ошол багыт өнүгүп баштагандан баштап Өзбекстанда деле либерализация болуп атат экономикасы. Чакан цехтер, чакан ишканалар ачыла баштады. Мурдагыдай чоң фабрикалар эмес, чакан ишканалар ачкандан алар деле биз иштеген багытта конкуренция кыла баштады. Ошондуктан биз ишкерлер деле сезип калды азыр. Өзбекстанда чынында эле конкуренция сезилип атат депчи. Бирок ал жерде деле башка артыкчылыктарды деле караш керек. Биздин күчтүү тараптарыбыз, биз бат модель өзгөртө алабыз, креативдүүбүз биздин ишкерлерчи. Анан жаңы шарттарга бат адаптация кылышат. Күчтүү тараптарыбызга жете элек. Мен жеке Өзбекстан менен көп мамиле кылам соода, бизнес жагынан. Бирок азыр деле экономика либерализация болуп, бизнестер чакан, орто чакан бизнес өнүгүп, конечно, биз иштеп аткан баракка киришип атат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын жеңил өнөр жайы соңку жылдары эң бат өнүгүп жаткан тармактардын бири. Аркында эсептер боюнча тармакта 250,000-ден 600,000 чейин адам жумуш оруну менен камсыздалган. Ошол эле маалда тигүү тармагынын көп бөлүгү көмүскө формада иштегендиктен реалдуу көлөмүн баалоо татаал. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Узак жылдардан бери көчүп конуп имаратсыз жүргөн Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театры өзүнүн жаңы имаратында ишин баштады. Маданий жайга Бишкектеги Октябрь кинотеатры берилди. Театр жамааты жаңы сезонун жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасынын негизинде даярдалган спектакльдин премьерасы менен ачты. Буга чейин театрдын көйгөйү тууралуу Азаттык бир канча көрсөтүүлөрдү тарткан кабарчыбыз Максат Жангазиев имаратка ээ болгон чыгармачыл жамаат менен жолугуп келди.
Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театрынын актеру Нурсултан Кадыр уулу жамааты менен жаңы имаратка келишкени өзгөчө кубанычтуу окуя болгонун айтып берүүдө.
Сезимдер аябай кубанычтуу чынында. Кечээ мына премьера ачылыш болду да, биринчи спектаклибиз жаңы сахнабызда, жаңы театрыбызда. Аябай мындай айтканда кубанычка батпай атабыз. чынында өзүңдүкү болгон бул өзүнчө бир керемет экен. Буга чейин өзүңөр билесиздер, көп жерлерге көчүп, ар кайсы сахналарга барып коюп, аяктарга койсоң дагы убактылар болбойт, тез-тезден иштешиң керек. Эми болсо, буюрса, келечек жакшы болот деп атабыз. Жаңы спектакльдер коюлуп, жакында ушу репертуар полный кетет.
Театрда 10 жылдан бери иштеген Нурсултандын айтымында театр имаратка ээ болгондон баштап көрүүчүлөргө эшигин ачканча анда иштеген актерлор да оңдоп түзөө иштерине кызуу аралашкан.
Сахнаны атайын ошо сахна жасаган усталар келип жасашты. Биз болсо аларга да бираз жардам берип аттык. Анан өзүбүз дагы ичин тазалап жууп дегендей. Бар эски зданияда көп жерин актап, краскалап ушундай иштерди кылдык. Кээ бир бөлмөлөрдү жасап чыктык.
Азаттык 2022 жылы Чүй облустук театрынын имаратка муктаждыгы тууралуу көрсөтүү даярдаган. Мындан сырткары театрда эмгектенген жубайлар Нурсултан менен Зульфиянын чыгармачыл дүйнөсү, өпчап турмушу тууралуу өзүнчө сюжет тарткан. 2023 жылдын июль айында мурунку Октябрь кинотеатрынын имараты облустук театрга өткөрүлүп берилген. Театр жамааты жаңы сезонун 27 февральда атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасынын негизинде даярдалган спектаклдин премьерасы менен ачты. Маданий Самалка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баш болгон бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, театр сүйүүчүлөрү катышты.
Байсалдуу жолду басып өткөн театр көптөгөн спектакльдерди элдин назарына коюп, нечен залкар таланттарды тарбиялаган жана жалпы журттун жан дүйнөсүн байытууга зор салымын кошкон. Азырда мына штатында 40 ашык адам иштейт экен. Бүгүнкү атайын министрлер кабинети келгенден кийин сахнасындагы татнакай мындан ары жаңы орг техникалар менен лазерный шоу кыла тургандай мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейтип берүүгө даярбыз,
деди Акылбек Жапаров театрда сүйлөгөн сөзүндө. Шаардын чоң ортосунда жайгашкан бул театр имараты мурда кинотеатр болгондуктан көрүүчүлөрдүн чоң залы болсо да актерлордун грим бөлмөсү жок эле. Азыр актерлор спектакльдерди үзгүлтүккө учуратпай театрдын кошумча кирип чыгуу тарабына убактылуу грим бөлмөсүн жасап алышкан. Театрдын артисти, көркөм жетекчинин жардамчысы Зульфия Жумалиева өкмөт убадалаган жумуштарды бүтүрүп берсе, алдыда чыгармачыл жамаат ийгиликтерди багындырып, ишенимдерди актайт деп турат.
Ошол гримеркабызды салып беребиз дешти. Театрыбыздын сыртын эми ичин эмес, сыртын дагы жасатып берели дешти. Убадалар берилди. Ошону менен биргеликте азыр бизге буга чейин акча бөлүнүп, жарыктандыруу болду, музыка коюлду, светтер коюлду. Дагы колдойлу. Маданиятыбызды колдойлу деген сөзү артисттер үчүн ушунчалык чоң кубаныч тартуулады.
Шаршен Термечиков атындагы облустук театрдын түзүлгөнүнө быйыл 32 жыл болот. Алгачкы жылдары Бишкек шаардык драма театрынын имаратында спектакльдерди коюп жүргөн, бирок ал жерди ээлеп калган эмес. Кийин театр Токмок шаарындагы маданият үйүнө көчүп, бир канча жылдан кийин ал жайдагы ички эрежелердин өзгөргөнүнө байланыштуу кайра борборго кайткан. Борбордун Аламүдүн райондук маданият үйүндө 5-6 жыл жайгашкандан кийин толук шарттын жоктугунан ал жактан да чыгып, театр артисттери 8 жылдан бери Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын бир бурчун колдонуп келген. Учурдагы театрдын директору Жумакадыр Курмангалиев, маданий жай мындан ары Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры болуп иш жүргүзөрүн жана өкмөт убада кылган штаттар көбөйсө, алдыда театрга кандай кызматкерлер алынаарын кеп кылды.
Короо шыпыргычыбыз жок, бир эки болуш керек жок дегендей, кол жуугучубуз жок дегендей, гардеробто кийим илгичи, кийим илчү адамдарыбыз жок ушундай. Анан юристтерибиз жок, электрик, сантехник, плотник деген ушундай штаттарды беребиз деп атат Кудай буюрса. Андан сырткары биздики эми музыкалык драма жана сатира болгондон кийин музыкалык болгондон кийин музыкант алышыбыз керек, анан сатирик алышыбыз керек.
Директор Курмангалиев буга чейин облустук театрга мамлекеттен 17,600,000 сомдон ашык каражат которулганын айтты. Бул каражаттар сахнанын оңдоп түзөө иштерине, жарык берүүчү, үн көтөрүүчү аппаратураларга, көшөгө тиктирүүгө жана башка жасалгаларга коротулган. Буга чейин театрдын жылдык бюджети 4,000,000 сомго жакын экени айтылган. Алдыда штаттар кошулса, бул сумма көбөйтүлүшү мүмкүн. Театрда администрациялык бөлүм, техникалык жасалгалоо, гримдөө жана актёрдук жамаат болуп, жалпысынан 43 адам эмгектенет. Максат Жангазиев, Азаттык,
Бишкек. Азаттык радиосунан 2 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бизди укканыңыз үчүн рахмат.